Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňuň täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen dedi, men Gözel Hudaýberdi diýip atanyş edýärin. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattis öňünden aglan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Bu saparyň İslam döwleti atly söwüşçi topara garşy söwüş meselesine gönükdirilýändigi aýdylýar. Mattisiň 20-nji fevralda eden bu sapary Iraň premier-ministri Haydar al-Abadiniň İslam döwleti toparynyň garaty hasaplanýan Mosul şäheriniň Günbatar tarapynda harby çäreleriň täze tapgyryny aglan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Mattis'ın Bagdad'den ilkinci çıkışı Prezident Trump'ın Birleşen Ştatların harbi yardım için Irak'tan nevet almak varı deyden çıkışından son Irak'ın liderlerini koşuşturmak maksadına gönöktürüldü. Mattis Irak'a varan bağdına Birleşen Ştatların kimdir birinin nevetini almak için Irak'ta bulmanlığını etti. Birleşen Ştatların korunmak sekreterinin Irak'a eden bu taparı yurdun hükümetinin Mosul'un Günbatar bölüğünü elet almak önç ediyen batışının ikinci gününe gavat geldi. Birleşen Ştatların hova hücumlarına dayanayan Irak koşunu Mosul şehrine İslam devleti toparının sövüşücülerinin elinden batı almak önce 4 aylap sövüştü. Türkmenistan öz daşary siýasatynyň ugurlaryny ketketledi. 3-nji prezidentlik möhletini saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji fevralda geçirilen hökümet maslahatynda tassyklan we indiki 7 ýyla niýetlenýän daşary siýasy konsepsiýasynyň Türkmenistanyň halkara sahnasyndaky rolyny we ähmiýetini artdyrmak maksadyna gönükdirilýändigini milli media habar berdi. Resmi maglumatlara göre 2017-nji we 2023-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistan öz daşary siýasatynda halkara we regional derejesinde howpsuzlyk meselelerini ileri tutar. Şeýlede Türkmenistanyň ketgitlen esasy daşary siýasy ugurlarynyň arasynda hususan da Birleşen Milletler Guramasy bilen giň derejeli we köp taraplyň hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegi, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, garaşsy döwletler arkadaşlygy we Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmek, ekologiýa we suw diplomatiýasyny dowam etdirmek, Owanistan, Orsiýa, postsowet ýurtlarynyň birnäçe teşolsandy Ukraina, şeýlede HTY Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmek meseleleri agdaldy. 10-njy fevralda TASS 98% ses bilen indiki 7 ýyla prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana 2007-nji ýyldan beri ýol başçylyk edýär. Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Tutuş merkezi Aziýa regionynda emele gelen gar sillerde zerarly soň günlerde ençe adamyň helak bolanlygy habar berilýär. Täjikistanda ýol guruluşy işlerini alyp barýan innowasion ýol guruluşyklary boýunça kompaniýasynyň metbuat wekili Daler Abdullowew öz işçileriniň üçüsiniň 19-njy fevralda gar silli zerarly helak bolanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuna habar berdi. Iki adam ýetirim bolupdyr we ýurdun ençeme ýoly gar sillleri sebäpli ýapylypdyr. Goňşy Gyrgyzstanda adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň matbuat gullugy 10-njy fevralda bolan aýry başga hadiselerde iki çağanyň we bir aýal maşgalanyň gar sillinde wepat bolandygyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuna habar berdi. Adamdan 10 adam keselhana düşüpdir, käbirleri agyr ýagdaýda. 10-njy fevralda Gazakstanyň Günorta Jambyl regionynda gar sillinin 7 harby gullukçynyň ölümine sebäp bolandygy aýdyldy. Türkmenistanlı sportmenlerin Taylandda 44 medal şolsanda 11 sani altın medal kazananlygyny Türkmen Metbuatı 19-njy fevralda habar berdi. Resmi maglumata göre Türkmen sportmenleri bu üstünligi Taylandyň paýtagtynda jiu-jitsu göreşi boýunça ýetkinjekleriň hem ullaryň arasynda geçirilen Grand Slam halkara ýarışynda hem de dünýä kubugyny almak ugrundaky ýarışda gazanypdyr. Şeýlede Türkmenistanlı sportmenleriň 18 kümüş we 15 bürünç medaly eýe bolanlygyny we umumy toparlaryň çykyşlarda Türkmenistanyň ýygynda toparynyň ikinji oruna çykandygyny döwlet mediýasy öz maglumatlarynda habar berdi. We Taýlandda geçirilen ýarışlaryň Türkmenistanda şuýlyň sentýabr aýynda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary boýunça taýýarlygyň möhüm tapgyry bolanlygy bellendi. Ýapyk çaýlarda hem söwüş sungaty boýunça 2017-nji ýylyň 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçiriler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.